Le giuste de rua de risa poi afrohemi l'indice Jesu Christi pra festes madhe te krishlinjes. Për disa minuta duat flasim me një meshtar shqiptar të cilin e përshëndes e ka mësafir në studio, është Don Lek Marku me prejardhe nga fshati Njoftun. Kalmeti afër Lezhës është famulitare meshtar kënej në diocezën italiane Orvieti Todi, shërben në zonën e Umbries. Mirë se erdhe, Don Lek.
Mirë se u gjeta në studion tuaj. Faleminderit për ftesën.
Cila është porosia që ju u drejtoni besimtarve që janë kujdesin e tuaj baritor për këtë festë të madhe?
E porosia që pothuajse deri në mërzi ju them besimtarve të mi, atyre që janë në territorin e familjeve të mia, është që mos e përjashtoni të festuarin nga festa. Domethënë, festa i dedikohet Jezusit. Rrezikojmë që Jezusit përjashtohet nga festa, edhe ne të vazhdojmë festën për llogaritë tonë. Atëherë ju them, mos përjashtoni të festuarin, qendrën e festës, nga festa.
Me fjalë tjera, thelbi i kësaj kremte është përqendrimi edhe të festuarit e vetë protagonistit.
Sigurisht, thelbi i krishtlinjeve është Krishti. Vetë emri tregon që lindja e Krishtit është qendra e këtyre festave. Këtë aspekt ne s'mund ta përjashtojmë Krishtin nga festimet tona, që shpeshherë jemi të tunduar të festojmë pa ditë se kush ka ditëlindjen.
Një element tjetër që bie në sy është edhe aspekti i familjeve që është festë që i bashkon, i afron. Kjo është element shumë pozitiv që edhe tek shqiptarët është mjaft i theksuar.
Është vërtet, Krishtlindja është festa e familjes. Jo vetëm e familjes së shenjtë, të Marisë, Jozefit e Jezusit, por e çdo familje. Fatkesisht në këtë moment shumë familje jetojnë probleme krizët nga më të ndryshmet. Probleme ekonomike, probleme relacionale, probleme të stabilitetit në lidhjen familjare. E aty ku është familja, kemi një garanci. Atëherë porosia e familjeve është përpiquni të jeni për herë familje edhe ti përngjasoni sa më shumë familje së shenjtë.
Familja e shenjtë si shembull, si model për të imituar, që të mos shpërbëhet pikërisht vatra që ka ruajtur identitetin dhe identitetin e popullit shqiptar e përgjithësi të gjithë besimtarëve.
Patjetër, ne si shqiptar kemi familjen pothuajse të idealizuar, sepse ne bazohemi te familja në çdo aspekt. Aty ku është mbledhur familja, aty është festa. Aty ku familja është e shpërndarë, aty fatkesisht është drama, është trishtimi, është tragjedia.
E festa e Krishtlindjes na ndihmon një rikuperim të këtyre vlerave, edhe një tejkalim të krizave të vlerave, por edhe të identitetit.
Patjetër, identiteti është i rëndësishëm për gjithë rrënjët e ekzistencës tonë edhe të suksesit tonë. Kthimi në thjeshtësinë e Krishtlindjeve, ashtu si që është e treguar në Ungjill, është element themelor për të gjetë bashkimin e familjes, edhe si rrjedhoi edhe bashkimin e famullisë, nëse është një famulli në aspektin fetar katolik, por edhe thelbin e bashkimit në një shoqëri.
Dom Lek, nga për ta kremtuar këtë festë njën të denjë, si që na porosit kisha, qëfar u këshiloni se do mos besimtarve të që ta kenë parasysh e ti përmbahen?
Këshila më mirë na vjen nga shkrimi shajt, nga Ungjilli. Mos e hiqni kur shikimin nga Krishti. Nga Krishti, nga momenti i zanjës, i ngjizjes, deri në ringjallje. I njëjti Krishti cili vazhdon të jetë ai që vjen vazhdimisht në historinë tonë, në historinë personale, në historinë komunitare, në historinë e familjeve, mos hiqni kur shikimin nga ai, edhe atëherë sigurisht do të jetë Krishtlindje, do të jetë çdo festë që karakterizon vitin krishtar.
Ju falenderoj, po përfundoj me një kujtim nga traditat për Krishtlindje që ju e keni temit pashlyshme si mbres, si kujtim, e që është bukur të përtrihen edhe traditat e vendeve të ndryshme. Shqiptarët e kanë buzbin, e kanë edhe traditat ndryshme nga ushqimi, tek rritet, tek shpella Betlehemit, tek pema e Krishtlindjes.
Nëse do të kemë ndonjë kujtim nga koha e komunizmit, kujtimet janë disit varfra për arsynë sepse ne festonim për detyrim të diktaturës vitin e ri dhe jo Krishtlinjet. Krishtlinjet ishin diçka e festuar pothuajse
fletazi.
Fshetazi, pa u dukur. Por Krishtlinjet e para kanë një sensacion krejt tjetër. Ishte diçka e re dhe përpiqeshim të festonim në mënyrën më të jashtëzakonshme që ishte e mundur. Sidoqoftë, më kujtohet një rast, ndoshta është dramatik. Isha seminarist edhe në vitin 97, kur Shqipëria kaloi ato trazirat e mëdha, mesha në famullin e Kalmetit ishte në orën 12 natës. Edhe unë pas darkës me familjarët e mi, venos të shkoj në mesh. Edhe në rrugë, një grup të rinjsh, që sigurisht dinin që banin, sepse shumica atyre fatkesisht nuk kanë gjetë akoma rrugën, e kishin mbyllur rrugën me ca trunjë të cilëve ju kishin dhënë zjarr. Kur unë kam rrinë aty, ata kanë hapë rrugën, kam shku në mesh, edhe gjithë ata të ri kanë ardhë në mesh. Nuk e di se sa pastaj Krishtlinja ka transformu zemrën e tyre, jetën e tyre. Më rezultan që disa për e tyre akoma kanë nevoj me gjithë rrugën. Por, fakti që ata sapo kanë marrë vesh që dikush po shkon në mesh, edhe mbi gjitha një seminarist që po përgatitet për të bërë meshtar, po shkon në meshën e mesnatës, i ka bërë ata që të më hapnin rrugën.
Lindja e Krishtit i zbut zemrat e njerëzve, e ishtë në dritë mendjet e gjitha tyre që kanë nevoj për dritën që vjen prej Zotit.
Është pikërisht këtë që doja thoja. Krishtlinja është një festë e cila sjell ndër ne butësinë e Zotit, por sjell edhe butësinë e njerëzve.
Faleminderit e përshumat.
Gjithashtu edhe juve dhe gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit për Shqipërinë.